Labas rytas, žinių radio klausytojai. Kaip ir visi, kas šneka, šiandieną šnekėsime apie biudžetą, apie tai, kaip jis sudaromas, apie tai, kaip jis planuojamas, apie tai, kaip jis turėtų būti sudaromas. Nes tai yra, ko gero, didžiausia šio ketvirčio aktualija. Ir apie tai šnekėsime ne su nieko kitu, o su Arūnu Dulkiu, valstybės kontrolierium. Labą rytą, Arūnai.
Labas rytas.
Tai dėkui, kad atėjot pašnekėti visam, atrodo visiems tokia aktualia tema ir tema, kuri dažnai apipinta tokios mistikos. Tai vat, jeigu labai pradžiai, tai kaip tas Lietuvos biudžetas yra sudaromas ar kaip jis turėtų būti sudaromas?
Na, mistiniais dalykus mes padarome patys. Tai galbūt kiekvienas galėtumėme įsivaizduoti savo šeimą, savo šeimos narius. Ir tiesiog turėtum, pagalvotumėm, tai kaipgi mes savo tą šeimos biudžetą, sakykim, kaip mes jį sudarytumėm. Tai tokiu atveju juk visi, kaip susėda visi už bendro stalo, sudeda ant to stalo visus savo norus, sudeda lūkesčius, bet yra viena labai svarbi detalė. Kiekvienas dalyvis turi suteikti informaciją ir apie visus savo įsipareigojimus.
Aha, tai jeigu tą šeimos analogiją tęsiant, tai žodžiu, ar ne, dedam ant stalo, kad nori važiuoti jos atostogas, bet prieš taip pasakom, kad jau esam nusipirkę televizorių išsimokėtinai.
Tai gerai, jeigu tik tai televizorių, o gal yra močiutė, kuriai reikia operaciją daryti, gal yra sūnus ar dukra, kuriam mokslus planuojam. Ir reiškia, biudžetą visi dažnai įsivaizduoja kaip tą santykį tarp išlaidų ir pajamų einamųjų metų. Mhm. Bet tas tikrasis biudžetas, geras biudžetas, jisai savyje kalkuliuoja ir tą matymą kaupiamai. O kas bus ir antrais, ir trečiais, nes ir tie mokslai trunka, taigi ne vienerius metus. Ir tada šeimos nariai susėda ir susitarė. Ką mes darysime, kokius prioritetus turėsime, ko galbūt turėsime atsisakyti. Tai panašiai ir iš vyriausybės į Seimą biudžeto projektas turi atkeliauti ir turi jaustis jame suderinimas tarp vyriausybės prioritetų, kaip jie dera su Lietuvos ilgalaikė vizija, turi labai aiškiai jaustis, kokie ir kokių bus siekiama tikslų, kiek tų bus tikslų siekiama, ir vyriausybė turi padėti visuomenei ir Seimui ant stalo, taip pat ir visus jai žinomus Lietuvos įsipareigojimus. Mhm. Kas mūsų laukia.
Tai ar teisingai suprantu, kad jūs sakot, kai geras biudžetas, tai reikia žiūrėti ne tik į tuos einamosius metus ar ateinančius metus, o apskritai ilgalaikę perspektyvą?
Tai žinoma, todėl kad einamajame biudžete tokie ilgalaikiai projektai, ar tai būtų Rail Baltica, ar Ignalina, ar žmonėm pensijų mokėjimas, jie vienerių metų biudžete neišsitenka. Jų ten nepamatysime, tai yra perkeliamas atsakomybė kažkam kitam ir tas vienerių metų atstumas nėra geras. Ir jeigu mes žiūrime, ką ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalys daro ir kokie yra gerosios praktikos pavyzdžiai, tai yra išlaidų planavimas trim, geriausiai dar keturiem metam. Tai reiškia, kada, sakykim, yra politinė kadencija ir taip kadenciją aš ir planuoju, demonstruoju. Ir tada tiem keturiem metam galima pasirinkti kažkokius keletą strateginių prioritetų kiekvienai sryčiai, o kas metus gali ministerijos atsiskaityti už keletą rodiklių, kurie yra skirti tiem metam. Tam, kad po to būtų atsakymas, ar pasiekėm rezultatų. Mhm. Ar atliepiam tuos tikslus.
Tai kaip aš suprantu, mes čia kalbame apie tai, kaip turėtų būti biudžetas sudaromas, ar ne? O jūs vėlgi, nekalbant būtent apie šių metų planuojamo biudžetą, bet apskritai apie biudžetavimo procesą, man atrodo, esat nemažai tuo dalykų domėjęs ir daug rekomendacijų davę. Tai ar tai, kaip turėtų būti, atitinka su tuo, kaip yra? Ar kitaip tariant, ar nebūtų galima patobulinti nuo biudžetavimo proceso, kuris dabar pas mus vyksta?
Tai be abejo, kad būtų galima ir mes jau antrą rudenį kalbame ir labai intensyviai kalbame tą temą ir kviečiame, kad mes aptardami biudžetą kalbėtumėm ne tik apie tai, kas ir kiek gavo pinigų, kas ir kiek po to išleido pinigų, bet turi būti ir mums aišku, kaip mes po to aptarsime, kas ir kokius pasiekė rezultatus. Kas ir kodėl nepasiekė tų rezultatų. Nežinot, kaip ir tarkim, įsivaizduokime žmona. Išsiuntė vyrą į parduotuvę, sako, susitarėm, tu man parnešk pieno.
Būna. Na,
grįžta vyras, nu ką parnešė, kefyro ir alaus.
Irgi būna.
Būna, bet tai kaip jisai pasiekė tą tikslą? Labai panašu, kefyras, pienas, nėra, kad nieko neparneštų. Kažką parnešė, aišku, yra tie blogesni atvejai, kaip tam filme, kad išsiuntė degtukų ir negrįžo. Bet,
po trijų parų grįžo.
Bet pati idėja yra, kad mes vis tik turim neapeiti tos diskusijos ir turime labai aiškiai turime susitarti ir turim turėti tą tokį naują požiūrį.
A tai ar galima būtų padaryti analogiją, kad čia labai jokinga, kad tas mokesčių mokėtojas kaip žmona, ar ne, suduoda vyrui. Tai yra valdžiai pinigus ir sako, bet mes norim, nežinau, norim gero gyvenimo, norim gero švietimo ar gerų pensijų, kaip jūs sakant, norim pieno, o ilgainiui per visą šitą biudžetavimo procesą mes gaunam kefyrą, sausainių, alaus ir, nežinau, čipsų.
Todėl, kad mes neaptarėme prioritetų kartu. Ir nu, viena, ko mes, sakykime, galime dabar jau truputėlį, ką kaip auditoriai matome pozityvaus, kad jeigu prieš metus mes, kai kalbėjome, neturėkime tiek prioritetų, Lietuva turėjo prioritetinių krypčių triženklį skaičių.
Aha.
Triženklį.
Tai, jūs turime virš 100 prioritetinių krypčių.
Taip, tai šiuo metu jau mes matome, kad tas skaičius yra dviženklis. Tai jau yra gerai. Bet vis tiek, žinot, po vieną anklodę nu, išsitenka ribotas skaičius prioritetų.
Tai gerai, vat jūs, kai vat analizuojat biudžetą, jūs matot, kas yra ten prioritetas. Nes aš galiu pasakyti sąžininkai, mes skaitome biudžetą ar šį, ar kitą, tai man susidaro tas įspūdis, kad viskas yra prioritetas. O kai viskas yra prioritetas, tai niekas yra prioritetas. Ir tada pinigus bet kam galima skirstyti, nežinau. Ir krašto apsaugai, ir gaisriniai, ir paklodės tampimui.
Taip, matot, kada yra skaičius triženklis prioritetų, tai praktiškai bet kokiai idėjai galima rasti tą takelį. Ir viskas netitiks. Jeigu prioritetų skaičių mes susiauriname, automatiškai kažkokia dalis projektų ar dalykų, jie automatiškai tada turėtų jau nebepakliūti. Bet kada, jeigu turime triženklį skaičių, tai gaunasi, kad bet kokiai idėjai yra variantas, kaip tą padaryti. Ir bėda yra tai, kad mes po to ir nematuojam, kaip tų tikslų pasiekėm.
Ką jūs turit galvoj su matavimu?
Na, tarkim, gal ne visi žino, bet Lietuvoje yra sukurta ir net speciali biudžeto tikslų įgyvendinimo stebėsenos sistema. Yra tam tikra programa. Jinai, jeigu neklistu, egzistuoja nuo 2013 metų. Mes jai pačiai sukurti išleidome triženklį eurų sumą, tačiau kada mes pasižiūrime į jos turinį, mes matome, kad joje duomenys yra nepilni, netikslus, įvesti nelaiku, institucijos turi labai daug duomenų, bet jie nenaudojami sprendimų priėmimui. Ir tada gaunasi tiesiog va, tas toks biurokratinė mašina, kažką vedam, kažką darom, bet tuo realiai nesinaudojam, kada diskutuojam apie biudžetą.
Tai yra... Pavyzdys, ar ne, pataisykite, jeigu klystų, būtų koks nors, žinau, kelių kokybės gerinimo programa, ar ne, ir mes leidžiam pinigus tam, kad gerinti kelių kokybę, ir vat matavimo rodiklis būtų, nežinau, mažiau avarijų, mažiau sulankstytų ratlankių, didesnis vairuotojų pasitenkinimas, ir ar jūs sakot, kad vat niekas išleidžiama pinigai ir niekas nematuoja, ar tų tikslų buvo pasiekta?
Bando matuoti, bet mes duodame pastebėjimų, kad mes nepatenkinti tuo esam, nes mes labiau esam linkę matuoti nepasiektais tokiais rodikliais, kaip jūs įvardinot, bet mums yra maloniau matuoti suorganizuotų susirinkimų skaičiumi, seminarų skaičiumi, dalyvių seminare skaičiumi, išleistų lankstinukų skaičiumi. O kada kalbame, kad reikia kažką didinti arba mažinti biudžete, tada visom institucijom kreipiamas ir jų kažko prašoma arba vadovautis vidutiniais praėjusių metų skaičiais, arba visiems, nu kaip pasakyti, nuleidžiamas iš viršaus, susimažinkit kažką ar padarykit 5% ir visi vienodai. Tai reiškia, kalbam apie tai, kad pinigėlius siunčiame ne ten, kur jų labiausiai reiktų, bet tiesiog palaikom tą kažkokį nusistovėjusį vidurkį.
Arba jeigu tęsintumėt dar tada apie tą matavimą, tęsint jūsų analogiją su parduotuve, tai jūs sakot, kad reikėtų matuoti pagal tai, ką iš parduotuvės parnešiai ir ar buvo skanu, o dabar yra matuojama, kiek parduotuvėje mes išleidome. Kiek išleidome pinigų, o ne tai, kas pagerėjo.
Tai jeigu su ta parduotuvė, tai man kai kuriais atvejais, tai nu, apskritai yra labai aišku, nu, kiekvienas žino, vat privatus ir viešasis sektorius. Užėjau į parduotuvę, tai kaip, juk mes nesakom, kad štai aš tiesiog kažkiek sumokėjau ir dabar prisirinkau parduotuvėj, ko tik tai noriu ir einu pro kas. Nesakom, aš išsinešu tiek, kiek sumokėjau, kiek manęs prašė. Kai mes kalbam apie biudžetą ir viešąjį sektorių, ir tas viešasias paslaugas, kartais susidaro įspūdis, kad yra nesvarbu, kiek mes jį įnešam, kiek pajamų perskirstom, bet visi dalyviai nori visko. Vat lyg tai praeiti pro tą kasininką, lyg tai prisikrovė, kiek tik tai ko nori. Va čia yra ta sakykime, mūsų tokios dvilypis, sakykime, toks mąstymas.
Mhm. Dabar kitą dar mintį pasakėte, kad biudžetai yra kuriami ant prieš tai buvusių metų biudžeto. Tai kitaip tariant, kadangi Lietuvoje pastu... Ar teisinga būtų sakyti, kad valdininkai, valdžia ar politikai pasižiūri, kaip buvo praeitais metais, pasižiūri, kiek yra papildomai pinigų ir tos papildomus pinigus paskirsto. Ir va, ko tokio susikoncentravimo, tai yra prioritetas, ar tai yra prioritetas, nėra?
Žinot, taip jau negalima taip jau į vienus vartus sakyti, kad jau tikrai niekas neanalizuoja. Yra kažkokie, tai sakykime, tam tikrais aspektais kažkas ir panalizuoja ir pažiūri. Bet bendro matymo kartu su visais menamais įsipareigojimais ir su tuo, ką darysim vėliau ir kokie yra tie tikrieji tikslai, visi aplenkia tą ginčą. Žinot, yra labai patogu visą laiką sakyti taip, po truputį taip ir visiem. Nes yra labai sunku pasakyti ne. O jeigu mes pasisakytumėm, kokie yra tikrieji mūsų prioritetai, reiškia, kad ar tai tam tikrom piliečių grupėm, ar tai tam tikrom institucijom, būtų pasakyta ne. Ir visi stengiasi šitą dalyką apeiti.
Žiūrėjau, visi nori, niekas nenori būti tuo piktuoju dėdė, kuris pasako, čia ne prioritetas, ar ne, nežinau, nauja sporto arena, šiemet ne prioritetas.
Na, čia vipas, jau čia tema mūsų dažna pastaruoju metu.
Papasakokit, vipas tai vyriausybės investicijų programa, teisingai?
Na, vipas mūsų, du kaip pasakyt, jei atvirai, tai yra tam tikras unikalus mūsų, sakykime, darinys, jis turi savo tam tikrą istoriją ir jinai gal ta pati istorija ir paaiškina, kodėl mes šiandien čia esam ir dabar. Nepriklausomybės pradžioje valstybės investicijų programa, jinai buvo net ir vadinosi investicijų kapitaliniai statybai planuoti programa. Ir jinai buvo skirta ten bendrabučiam, kažkokiam pensionam, tarnybiniam būtam. Pagal tuo metu laikmečio suvokimą ir tuo metu tai buvo labai reikalinga. Na, bet žinot, dabar už lango jau 21 amžius ir tai, kas yra investicija, mes jau tikriausiai dabar suprantame ne per tarnybinio būto, sakykime, statybą. Ir mes labai aiškiai matom, kad išsikreipė. Kad ta valstybės investicijų programa išsikreipė. Mes net praėjusiais metais siūlėme, jeigu tai yra mums Gordijaus mazgas, tai gal geriau jį net nukirsti, apskritai, jeigu mes jo nesugebam išpinti. Nes jinai kam dabar tarnauja? Jinai tarnauja maskuoti mūsų broką biudžete. Nes valstybės investicijų programoje atsiranda labai panašus dalykai, kurie yra daromi ir iš biudžeto.
Tačiau antras toksai vidinis kažkoks biudžetas?
Tai vadinat, va taip ir išsikraipo, be abejo, ten pakliūna ir dalykų, kurie tikrai yra tikros investicijos reikalingos, ar jos generuoja pajamas, dar galima padiskutuoti, bet ten yra ir daugybė paprasčiausių išlaidų, kurios tiesiog turėtų per programinį biudžetą būti daromas. Bet matot, jeigu darysi per programinį biudžetą, ten reikės galbūt susispausti, nes ten daugiau dalyvių. Ir kažkas norės padiskutuoti galo, kodėl jums reikia, kodėl nereikia, ir čia staiga tu pasuki valstybės investicijų programą ir lyg tai kažkuo tai pateptas esi ir lygtai tavo kelias yra sklaidesnis. Kitas dalykas, mes labai matom, ir čia ne mūsų institucija, jūs atkreipkit dėmesį į viešąją erdvę, kad kai kurie politikai net atviru tekstu apie valstybės investicijų programą kalba apie kažkokius limitus rinkiminėm apygardom, apie taip, kaip ten su ja reikia kažką nuveikti konkrečiam rajone, konkrečioje savivaldybėje ir net pilnai taip kaip ir įsivaizduoja, kad tai normalu, o mes sakom, kad ne, nenormalu, nes mes matom tame net ir kai kurių valstybinių institucijų net tam tikrą ir jų spaudimo įrankį, nes pačios, kada ir pačių valstybinių institucijų kažkokie dalykai sprendžiami per tą projektą, o kadangi tų projektų sąrašas milžiniškas ir vis daros ilgesnis ir ilgesnis, tai reiškia yra mechanizmas ir institucijai paspausti. Duosim ar neduosim mes jums užbaigti kažką.
Dar teisingai suprantu, kad jūs sakot, kad žodžiu yra Lietuvoje normalus biudžetas, dėl kurio ginčiasi politikai Seime, ir dar po to šalia yra vyriausybės investicijų programa, kur lyg kažkoks tai, nežinau, VIP, čia manau labai geras yra pasakymas, labai, labai svarbių asmenų biudžetas, kur po to tu gali paskirstyti, va, šitam rajonui tiek, šitam rajonui tiek, šitam rajonui, nežinau, salė, šitam rajonui dviračių trekas, šitam rajonui kosmodromas.
Na, žinot, tais pavadinimais čia galime žaisti, čia po kažkurios tai laidos tiesiog man netyčia išsprūdo žodis viltis, tai aš jau matau, kažkas rašo, kad tai yra vilties investicijų projektas, bet žinot, gal ne tame žodžių žaismė esmė, bet galbūt esmė, vat, kai, nuo ko mes ir pradėjom, ar mes viską, ar visą informaciją esam padėję ant stalo. Tai jeigu mes pasidėję biudžeto projektą, pasidėkime dar ir bendrą sąrašą, kiek Lietuva šiai dienai turi pradėtų investicinių projektų.
Kiek?
O praėjusius metus, kai vyko auditas, mes jūs suskaičiavome virš 2000, jų dabar yra virš 1000, bet tai yra susiję ir su tuo, kad yra dabar dedamos pastangos tam tikros, bet yra susiję dar ir su tuo, kad dabar senasis Europos Sąjungos paramos periodas baigėsi, o naujasis dar neužsisuko. Kaip sako, pilnai, bet kuriuo atveju jis yra sumažėjęs, jeigu mes žiūrėsime pagal sumą, tai jisai praėjusiais metais mes matėme ten maždaug yra apie 10 milijardų eurų sumai pradėtų ir planuojamų visokių projektų šiais metais, kad matome, kad 18 metus pasitiksime su 9 milijardais, bet čia yra tokie sąlyginiai skaičiai, jie yra tokie sausi, ką mes matome. Bet jeigu mes suvoksime, kad ten labai daug projektų yra, kurie jau yra ir 10, ir 15 metų kabo pakabinti.
Palavala, čia reikia labai išsiaiškinti. Tai jūs sakot, kad Lietuvoje šiuo metu yra maždaug apie 1000 projektų, nu vadinkim, 1000 salių.
1300.
1300, vadinkim, sporto 9, salių.
9 milijardų. Ne sporto salių, ten yra pačių įvairiausių tų projektų.
Bet vis tiek jie dažniausiai... Na, bet gerai.
Nu, kadangi investicijų programa, kaip ir sakiau, gimė nuo kapitalinės statybos, tai be abejo pas mus tas vadinamasis hardas, nu, sakykim, tas mes geriausiai suprantam, kas tai yra investicija, jeigu mes investuojam į langus, į pamatus, tai taip, mūsų visuomenė tai primtiniausias suvokimas.
Nu, tarkim, tai yra tokių projektų virš 1000 ir jų vertė yra apie 9 milijardai, bent, tai reiškia, visas šalia antras metinis biudžetas jau kaip yra į ateitį vos nepraskolintas tam tikrą prasme, ar reikia tos projektus užbaigti?
Nu, tai va, matot, čia ir yra ta vieta, kurios mes dar nepadarėm. Mhm. O mes manome, kad tai yra mūsų institucijos tikrai, kad ir kukli, tačiau tikrai pergalė, nes dabartinė vyriausybė labai aiškiai įsipareigojo, kad iki 18 metų kovo mėnesio ji parengs visus reikalingus teisės aktus, kurie iš esmės keis visas tas tvarkas, kaip mes formuojam biudžetą, kaip mes elgiamės su valstybės investicijų programa ir be abejo jie ėmėsi tų pirmųjų žingsnių, žinot, kažką užšaldė, kažką sustabdė, bet mes nesam šaldymo šalininkai. Mūsų institucija sako, kad gėris yra neužšaldyti projektą, bet gėris yra priimti galutinį sprendimą, kas su juo apskritai bus. Nes kiekviena vyriausybė kiekvienais metais kaip elgdavosi? Vienais metais pradeda 300 naujų projektų, kokie 80 ar 100 sustabdo. Kitais metais vėl panašiai. Ir vat kaupiamuoju principu, tas sąrašas mūsų auga. Aš vat, Vat kaip tu dėl to apie tą šeimą ir pradėjom. Svartat, visų tų idėjų auga. Mhm. Bet kada kalbam apie metinį biudžetą, šita informacija lieka šone. Kaip ir lieka šone, ką darysim su Ignalina, ką darysim su Rail Baltica, ką darysim su pensijomis, kurios turės būti mokamos po šešių ar septynerių metų. Tai vat toks tas mūsų tas...
Kiek ilgiausiai yra, nežinau, užšaldytas ar port... Jeigu užšaldai vienais metais, kitais metais pakrapiai truputį pinigų, gal turit kokias įdomias informacijos, koks ilgiausiai užtrukęs projektas Lietuvoje yra?
Buvo čia... Kažkaip gal neminėsiu to pavadinimo, nes tie žmonės tikrai nekalti, bet šiais metais baigiamas projektas, kuris prasidėjo 91 metais.
Kada?
91 metais.
Ir čia statybos buvo?
Ir taip, tai gerų tikslų, socialinių tikslų objektas, vat jisai truko 26 metus susijęs su seneliais ir įsivaizduokim, kiek jų sulaukė. Šito. O daugiau, žinot, aš jums pasakysiu atvirai, aš jau stengiuosi vengti tų pavyzdžių, nes jie labai gadina nuotaiką.
Gerai, artėjom prie pabaigos, ką patartumėt šitam Seimui, šita valdžia, tie sako, mes visiškai kitokie negu kad anksčiau, mes viską darysim kitaip, tai nežinau, paduokit 2-3 patarimus, ką ar bent vieną gerą, ką su šituo biudžetu daryti kitaip, kad tų klaidų nekartoti.
Nu, visi nori tos stebuklingos tabletės ir mūsų institucija, mes taip pat ir nesam visažiniai, mes tik esame dalis mūsų valstybės ir visas dedame jėgas, kad duoti tuos patarimus, bet jeigu sukonkretinti, tai matyt, dabar svarbiausia yra tokių trijų žingsnių eiga. Visų pirma, mes turėtumėm sutarti, kas yra regioninė politika Lietuvoje ir kokia jos yra strategija. Nes jeigu mes neturim regioninės politikos strategijos, mes negalime teisingai tvarkytis su investicijomis. Mhm. Ir tada reikia dirbti visą kadenciją pagal į rezultatus orientuotą biudžetą. Ne vienerius metus, bet visą kadenciją. Ir tik tai įvykdžius visų šitų trijų žingsnių logiką, galima pasiekti kažkokį rezultatą. Jeigu mes atmetame bent vieną iš šitų elementų, arba biudžeto valdysena, arba valstybės investicijų programą, arba regioninė politika, jų nesuderinam, nieko nebus. Mhm. Nieko nebus. Mes, vadinasi, toliau dirbsime su pasiekmėmis ir didinsim biudžetus visom kontroliuojančiom institucijom, teisėsaugai, o nedirbsime su priežastimis.
Klauso jūsų patarimų valdžia? Nes manęs to dažnai klausia, tai aš sakau, vienu iš trijų arba vienu iš keturių paklauso, koks jūsų rezultatyvumo rodiklis.
Mes esam partneriai ir gal čia toks, nu, sakykime, gal man tas nėra taip labai tas žodis priimtinas klauso. Mes jaučiamės partneriai su Lietuvos parlamentu, labai turime glaudžius ryšius su vyriausybė, žiūrime į savo darbą kaip į tam tikrą patarėjų vaidmenį ir tai nėra lengva. Nes dažnai kai kas tai vadina, kad mes ištisai kažką kritikuojam. Iš tikrųjų mes ateiname su patarimais. Ir žinot, mes esam viena institucija, o šiaip institucijų yra 4000. Ir labai dažnai tie patarimai mūsų paliečia labai daug institucijų vienu metu.
Nebijot gauti velnių, kad pastoviai valdžią kritikuojat?
Baimė. Žinot, kritikos gauna ir valstybės kontrolė. Ir labai stiprios. Ir labai gerai, kad gauna. Nes kritika tai yra, žinot, tas stumoklis. Geras variklis judėti į priekį. O baimiai reikia jai nueiti ir pažiūrėti į akis. O mūsų pareiga yra siūlyti esminius dalykus, bet nedalyvauti spektaklyje pagal Gogolio revizorių.
Aišku, nu puiku, tai ta gražia mintim ir pabaikime. Priminsiu apie tai, kad apie biudžeto planavimą ir kaip reikia su pinigais tvarkytis valstybė, kalbėjome su Arūnu Dulkiu, valstybės kontrolieriu, o žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radio, greitai mūsų kasavaitinę rubriką Stebime valdžią. Tai va, sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir ne tik šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, yra įstatymo projektas, kuriame siūloma numatyti lengvatinį 5% pridėtinės vertės mokesčio tarifą lietuviškiems vaisiams, uogoms ir daržovėms, ir šitas tarifas galiotų iki 20 metų pabaigos. Ir aiškinama, kad vaisiai, uogos, daržovės atpiktų, mažas pajamas gaunantis gyventojai daugiau pirktų šitų produktų, sumažėtų dėl liūčių ūkininkų patirti nuostoliai, mažas naudą patirtų dėl to mažas pajamas gaunantis asmenis, skatintų šalies augalininkystės plėtrą ir taip toliau. Tai su visais šitais argumentais aš sutinku ir nesiginčiu. Iš tikrųjų, mažesnis PVM'as, kad ir šituo atveju lietuviškiams vaisiams, uogoms ir daržovėms būtų visai geras dalykas, ir visi šitie geri dalykai, tai yra, kad sumažėtų kainos, žmonės daugiau pirktų, galbūt daugiau valgytų, su visais iš tų aš sutinku. Dabar prie dalykas, dėl ko aš kritikuoju, tai yra dvi pusės. Visų pirma, tai yra negalima, ar labai sudėtinga būtų taikyti tokią mokestinę priemonę vien lietuviškiams vaisiams. Visų pirma, reiškia, kad jeigu pomidoras būtų užaugintas Lietuvoje, tai jam būtų 5% tarifas, o jeigu vat, būtų užaugintas Ispanijoje, tai būtų 21% tarifas. Visų pirma, aš labai noriu pažiūrėti, kaip į tai pažiūrėti Europos Sąjungą, nes atsiminkime, kad prekių judėjimas yra laisvas ir negalima sudarinėti privilegijų ar kliūčių būtent kitose Europos Sąjungos šalyse pagamintai produkcijai. Antra, jeigu iš tikrųjų mes jau rūpinamės vartotojais, ar kaip sakoma, kad vartotojai valgys daugiau daržovių ir dėl to vartotojams prekės atpiks, tai kodėl tada tik tais lietuviškiams pomidorams šitą taisyklę taikyti? Jeigu mūsų tikslas mažesnės kainos, tai šitie 5% tarifas turėtų būti visiems pomidorams, visiems obuoliams ir visiems agurkams, nesvarbu, kur jie yra pagaminti. Na ir trečia, vėlgi, mažesnis PVM tarifas yra iš tikrųjų geras dalykas, ir bet kokiai prekiai, ar tai būtų kėdės, ar pyragaičiai, ar nežinau, dar kas nors, visiems jos mažesnis PVM tarifas veiktų gerai, būtent su tomis šiai išvardytomis pasiekmėmis, reiškia, sumažėtų kainą, žmonės galėtų daugiau pirkti, tai nėra priežasčių, kodėl mažesnio PVM tarifo negalima būtų taikyti visoms prekiams. Tai mano galvo, protingiausia būtų pagal dabar taikomas taisyklės PVM apskritai nuleisti iki 15%, jį turėti kaip standartinį PVM tarifą ir maksimaliai galėtų atpikti prekes, kurios jau nuo to PVM sumažinimo atpiktų. Jeigu tik mes pradėsime sakyti tam galima, tam negalima, tai mes įsivelsime į nesibaigiančią diskusiją, kas geriau, pomidorai ar jautiena. Ir ta diskusija yra visiškai beprasmė ir niekada nesibaiginti. Tai idėja gera, bet tai iki mažesnį PVM tarifą visiems, o ne tik, nežinau, lietuviškiam pomidoram.
Kritikuojame.
Taip, dar nuo praeitos Seimo sesijos, žodžiu, skinasi kelią projektas, kuriame išsukiami saugikliai savivaldybėms užsimti verslu, kada to reikia ir kada to nereikia. Apie ką aš kalbu, tai yra toks įstatymas, kuris įsigaliojo jau Liepos mėnesį, tai jeigu savivaldybės įmonė nori pradėti naują ūkinę veiklą, na, nežinau, pavyzdžiui, steigti kavinę savivaldybei priklausančią, ar knygyną atidarinėti savivaldybei priklausančią, ar dar kažką kitą, tai jie tai gali daryti tik jeigu gavo konkurencijos tarybos sutikimą. Paprastai tariant, vėlgi imkime tą kavinės arba knygyno variantą, tai turėtų savivaldybė nueiti pas konkurencijos tarybą ir sakyti, žiūrėkite, mes steigiame naują kavinę. Ir ta kavinė priklausys savivaldybei, arba šitas knygynas priklausys savivaldybei. Ir konkurencijos taryba pažiūrėtų, ar iš tikrųjų to reikia, ar iš tikrųjų nėra pažeidžiama konkurencija iš esmės, ir ar savivaldybė tiesiog, ar tikrai, žodžiu, būtų įvertinimas, ar tikrai to knygyno reikia, ar nėra šalia jau veikiančių knygynų. Ir gavus šitą sutikimą, knygyną būtų galima steigti. Tai ką dabar norima padaryti, tą procedūrą, kuomet turėti pasitikrinti su konkurencijos taryba, ją norima pašalinti. Paprastai tariant, užsinorėjo savivaldybė steigti knygyną ar kavinę ir jie galėtų tai daryti. Tai mano galva, čia yra šitą saugiklį išsukti yra neprotinga. Aš sutinku, kad kai kada galbūt savivaldybėms reikia įsikišti, kad galbūt kai kada ir reikia kažką padaryti, bet šitoj vietoj šitas saugiklis to netrukdo. Jeigu iš tikrųjų yra tokia situacija, kad rajone ar mažame miestelėje reikia knygyno, tai konkurencijos taryba tikrai nepasakys, kad jo nereikia. Ką tas saugiklis, nuo ko tas saugiklis saugo, tai nuo tų situacijų, kai, pavyzdžiui, savivaldybė susigalvoja steigti taksi, oro linijas ar dar kažkokį tai kosmosą ir padaro, ir po to porą trejetą metų reikia eiti per teismus, ginčytis, kad tokią nesąmonę panaikinti. Tai būtent šitas saugiklis yra, na, kad išvengti teismų procesų ir kad savivaldybė netaškytų pinigų tam, kam nereikia. Tai mano galva, šitas noras tą saugiklį pašalinti yra visiškai neprotingas ir jis, tas saugiklis varžo ne savivaldą, o savivalę.
Pritariame.
O čia tai geras dalykas. Yra užregistruotas įstatymo projektas, man atrodo, Sinkevičius užregistravo jį, Seimo narys Sinkevičius, nebuvęs ūkio ministras Sinkevičius, kad valdžios institucijos nebegalės varinėti žmonių, atnešti visokiausių popierėlių ir pažymų, jeigu tos pažymos jau yra pristatytos. Ir viešo administravimo įstatymo pakeitimas skamba taip. Viešo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Paprastai tariant, kas šito vietoje yra padaroma, kad jeigu tu kažkada teikėjai informaciją, nežinau, tas sklypas priklauso tau. Arba jeigu ateini, pavyzdžiui, savivaldybė išsimti dokumento kokiam ten projektavimo sąlygoms ir savivaldybė tau sako, atneš dokumentą, kad tas sklypas priklauso tau. Tai tu galėsi pasakyti, žiūrėkit, gerbimieji, informacija, kam tas sklypas priklauso, yra registrų centre, eikit jūs patys ir pasiimkit, o ne mane varinėkit. Tai šito pakeitimo labai senai reikėjo. Dar, koks tame pakeitime, įstatymo pakeitime, koks yra tekstas, jis sako, viešo administravimo subjekto reikalavimas pateikti dokumentus ir informaciją, kurie jau yra valstybės registruose ar kitose informacinėse sistemose, bus laikoma biurokratizmu. Žodžiu, jeigu vėlgi koks nors valdininkas ar moterėlė jūs siuntinės atnešė to popieriukus, galės sakyti, ponė, jūs jau siemat biurokratizmu ir nuo manęs atsikabinkit. Viskas būtų gerai, tik aš sakyčiau, reikėtų tą įstatymą dar pratęsti. Nes vėlgi, pasakyti biurokratijų, kad jis užsiima biurokratizmu, na, tai čia nelabai tu jo išgazinsi, jis to ir užsiima. Biurokratas tam yra, kad biurokratizmu užsiimtų. Aš sakyčiau, dar protingiau būtų numatyti sankciją, kas bus tokiems valdininkams, kurie vat, siuntinė žmogų atnešti popierių, nors tą patys informaciją turėtų pasiimti. Nes vėlgi, tokių iniciatyvų mažinti administracinę naštą jau yra. Yra ir administracinės naštos mažinimo įstatymas, kuris jau sako, kad jeigu institucija sukūrė kažkokią tai administracinę naštą, kažkokią kitą jie turi panaikinti. Visa tai teoriniam lygmenyje jau yra. Blogybė yra įgyvendinimo lygmenyje, nes na, niekas to įstatymo neįgyvendinėja ir niekas jo nebijo. Tai mano galva, tam, kad šitas pasiūlymas, kur tikrai yra geras pasiūlymas, veiktų, reikia numatyti, kas bus tam valdininkui, kuris sakys, atnešk man šitą informaciją. Priešingu atveju, vėlgi, gera idėja, bet jei trūksta, nežinau, dantų, nagų ar dar kažko, tai su gera idėja pridėkim dar sankciją, kas bus, jeigu žmogus ir toliau bus siuntinėjimas.
Pritariame.
Taip, rytoj vyriausybė svarstys darbo biržos pertvarką. Ir esmė šitos pertvarkas yra pertvarkyti teritorinės darbo biržas į vieną juridinį vienetą. Na ir tai būtų viena didžiulė kažkokia tai Lietuvos darbo birža, prie kurios būtų prijungta teritorinės darbo biržos. Ir tai vadintųsi turbūt užimtumo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai pliusas šito būtų atsisakyta 10 teritorinių darbo biržų statuso, vadinkime, galbūt procesai ir dokumentai vaikščiotų greičiau, apie 143 žmonės būtų atleisti iš darbo biržos, sumažėtų per pusę vadovaujančių darbuotojų skaičius, sakoma, kad na, greičiau, kaip ir sakau, bus sprendimai priimami ir dokumentai vaikščiojimai, ir apie 2 milijonai eurų bus valstybės biudžeto lėšų sutaupyta. Tai idėja, manau, tikrai neprasta. Vėlgi, mažoje šalyje šiame informacijos amžiuje turėti daugybę padalinių, puspadalinių ir taip toliau galbūt nėra labai protinga, bet aš manau čia, ir reikia pagalvoti, ar iš tikrųjų tas naudas toksai aritmetinis buhalterinis sujungimas atneš, tai yra viena. Antra, aš siūlau pagalvoti, ar negalima dar geriau. Ir vėlgi, jeigu mes jau mąstome apie idėjas, kaip būtų iš esmės, būtų reformuoti šitą darbo biržą, tai mano galva daug protingiau netgi būtų turėti tam tikrą, nežinau, bedarbio krepšelį. Nu, įsivaizduokit tokią situaciją. Jūs prarandate darbą, ir dabar, kai prarandate darbą, einate į darbo biržą ir sakote, padėkit susirasti man darbą. Na, bet vėlgi, darbo biržai nuo to, kad jūs susirandate darbą, nei šilta, nei šalta. Jeigu prisimins kokį dviračio šou, tai būtų galima pajokauti, kad nieko jums gero dėl to, kad jūs susiradote darbą, nes vienų klientų sumažėjo. Tai ar nebūtų, pavyzdžiui, protingiau tiesiog sakyti, žiūrėkite, tu praradai darbą, štai tau 1000 eurų persikvalifikamui arba, pavyzdžiui, 1000 eurų susirasti naujam darbui. Ir aš su to 1000 eurų eičiau pas būtent profesionalės įmonės, kurios užsiima įdarbinimu ir kai man surastų darbą, na, nežinau, pavyzdžiui, 500 eurų jiems iš to krepšelio sumokėčiau. Kokia mano mintis čia? Darbo paieška ar būtent gero darbuotojo suvedimas su geru darbdaviu irgi yra sunkus profesionalus darbas, kuriam reikia įgūdžių. Išmokoms išmokėti be darbio, tai tam nereikia darbo biržos, tam užtenka sodros ar šiaip pinigų pervedimo. Bet va to pačio dalyko, kuomet žmogus yra suvedamas su darbdaviu, čia mano galva konkurencija tarp šitų suvedančių kompanijų ir galų gale privačių praktikų pritaikymas visai turėtų neprastą poveikį. Ir galbūt protingiau iš tikrųjų neišlaikyti struktūrą, kuri neva tai užsiema įdarbinimu, o tiesiog skirti pinigus žmonių, kad žmonės susirastų kitą darbą ar kad žmonės galėtų sumokėti tarpininkam, kurie tą kitą darbą suranda. Nesakau, kad čia yra tobula idėja, bet visai būtų protinga ją pasvarstyti kaip konceptualią alternatyvą tai tam tai pertvarkai, kuri dabar yra siūloma.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošėm šią savaitę ir pasimatysime kitą pirmadienį po 10:10. Iki.